Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Da li se na početku školske godine još uvek pita šta ste čitali ovog leta? Koliko deca uopšte čitaju i koje knjige biraju? Da li je knjiga i dalje jedan od junaka odrastanja ili je postala anti-junak u savremenom društvu? Kakve nam odgovore na ova pitanja nudi obrazovni sistem i školska obavezna lektira? Koliko je prilagođena interesovanjima mlađih generacija? Kako književnost vratiti na mesto koje joj pripada? I šta preporučuju pisci, nastavnici i pedagozi. Dobrodošli u središte pažnje. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. Detinjstvo i samo odrastanje često je tema u knjigama, koliko za odrasle, toliko i za decu, a koliko je knjiga važna za odrastanje, učenje, razumevanje sveta i koliko može biti i zabavna i prostor radosti igre, čućemo i pokušat ćemo da osvetlimo u današnjoj emisiji u središtu pažnje. Tim povodom naši gosti su Tamara Mitrović, urednica književnog programa u Domu kulture Studentski grad. Dobar dan, Tamara.
Dobar dan.
A povod je i jedna veoma neobična knjiga koja je izašla u izdanju Doma kulture. Reč je o knjizi Piknik za Irmu, imaginarna lektira, zbirka motiva, i to će biti polazište za današnji naš razgovor. A zajedno sa Tamarom Mitrović ovu knjigu je priredio i Bojan Marković, asistent učiteljskog fakulteta u Beogradu, doktorant u naučnoj oblasti metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Dobar dan, Bojane.
Dobar dan.
Jedno od zanimljivih tekstova u ovoj knjizi je i tekst i predlog za čitanje književnice i scenaristkinje Vladislave Vojnović, koja je inače ove godine dobila i nagradu Politikinog zabavnika za najbolje književno delo namenjeno mladima. Reč je o romanu Avram Bogdan, Vodu gaze, roman za decu po azbučnom redu. Dobar dan.
Dobar dan.
I sa nama je i Željko Tešić, profesor srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi Lazar Savatić u Zemunu, pesnik i takođe doktorant filološkog fakulteta. Dobar dan, Željko.
Dobar dan.
I odmah ću od vas početi. Da li se još uvek na početku školske godine pita šta ste čitali ovog leta?
Da, pitamo se svake školske godine. Evo sad smo se vratili u školske klupe i prvo što radim sa svojim učenicima jeste da upravo razgovaramo o tome šta smo čitali, šta je književnost, pa sad jel, na jedan način razgovarate sa petacima, na drugi sa osmacima. Ovi osmaci su nekako navikli da o tome razgovaramo i prvo što zapravo radimo sada jeste da radimo lektiru koju ja nazivam lektirom po izboru, gde svaki učenik treba da predstavi neku knjigu koju je pročitao u toku leta. A ne mora da bude lektira, šta više, poželjno je da ne bude nešto iz obaveznog programa.
I kakvi su rezultati?
Pa rezultati su obično dobri, bar ranije godina, sada nas to čeka. To je vrlo lepa situacija kada vidite da ti mladi ljudi od, ne znam, 13-14 godina s oduševljenjem govore o knjigama koje su čitali, a još veće oduševljenje čujete sa strane kada onaj drugi poviče, koja je knjiga, ko je pisac, daj da zapišem, a onda i zapišemo na tabli naslove knjiga.
A koliko se, dakle, ti naslovi i odabrani autori mogu pronaći u obaveznoj lektiri?
Pa delimično mogu. Desi se da neko čita nešto iz tradicije. Sećam se, pre nekoliko godina to me iznenadilo. Možda je to bila preporuka nekoga iz porodice. Dečak je govorio o Andrićevim pripovetkama, koje čak i nisu za njegov uzrast, ali mi je to bilo zanimljivo. Uglavnom to budu knjige koje su nekakvi bestselleri, ali ono što je lepo jeste da se čitaju knjige naših savremenih pisaca za decu.
U poslednje vreme i poslednje godina često čujemo da je knjiga dosadna, da je prevaziđena, da je out. Čujemo takođe i da je lektira neprilagođena generacijama, odnosno ljudima koji pohađaju školu, učenicima, i da je i ona na neki način prevaziđena. Tamara, da li je to bio razlog da se jednim delom pokrene ovako promišljanje šta je u stvari danas lektira, kako je videti i ponuditi, dakle, neka nova čitanja i neke nove knjige kroz knjigu Piknik za Irmu?
Pa jeste, bilo polazište, meni je malo nezgodno što tu nastavnik i ova knjiga je zapravo nastala kao rezultat pa malo iz nekog bunta što se ti prema lektiri. Dakle, ja sam iz ličnog iskustva sa svojim sinom došla do zaključka da nešto mora da se uradi. I eto, mi smo probali nešto da uradimo. Tu je Vladislava koja je dala jedan neverovatno dobar spisak, tu deca treba da istražuju. Ona je lepo rekla, deci prvo treba dati cicu, pa onda krenuti dalje. Mi ne možemo da mislimo da oni u prvom i drugom treba da čitaju neke dosadne pesme, prevaziđene, nesavremene. Mi moramo da budemo u skladu sa tom svojom decom, da vidimo, naravno, to da se manje čita, to znamo, ali je pitanje šta i kako. I meni se baš Vladislavin predlog sviđa, da treba krenuti od nečeg što je njima privlačno, da bi došli do nečega što je možda takođe privlačno, ali ne na prvi pogled. I to je bio razlog da zovemo 30-ak ljudi, ne uopšte samo pisaca ili ljudi koji su vezani za književnost, nego ljudi koji čitaju i koji su dali svoje omiljene knjige, svoje omiljene naslove. I zanimljiv je rezultat da se mnogi pisci, Bukovski, na primjer, sad mi je u glavi, koji sigurno nije u lektiri, tu nema šta da se proverava, mnogim je on bio jako važan, naravno sad govorimo o starijim razredima. Ako je nekom taj pisac važan, onda moraju svi da znaju da bi možda bio i njima važan, neko treba da im ukaže, a ne znam da li to rade nastavnici. I eto, tako je nastala knjiga. Bojan i ja smo se trudili da to uradimo onako kako prva je bila i mi imali smo ideju da nastavimo. Ne znam tačno šta će od toga biti, ali su rezultati zanimljivi. S jedne strane imamo taj neki pristup kao što je Vladislavin, kakav sam ja očekivala mnogo više. Imamo vrlo tradicionalne pristupe gde su te liste zapravo sastavljene od ove lektire koja je tu.
Bojene, izvoli Vladislav.
Ja se izvinjavam, samo da kažem, ja sam isto potpuno zaprepašćena reagovanjem nekih mojih prijatelja, čak kućnih prijatelja koji su mi i kolege i prosto ljudi koji misle i bave se sličnim stvarima kao ja, znači filmom ili književnošću, koji su na moju ideju da je lektira ovakva kakvu je moja kćerka morala da je prođe kroz osnovnu i srednju školu, a moja kćerka Milica je 98. godište, znači to je friško sam izašla iz škole, da od toga nema ništa, da mi ne možemo malu decu da teramo da čitaju ono što spada u istoriju književnosti pre nego što su zavoleli čitanje, jer ako će preko Antigone zavoleti čitanje, oni ga neće zavoleti. Ja lično obožavam imam Antigonu, naravno. Ja sam veliki ljubitelj grčke tragedije, meni je drama užas struka, ali ako vi počnete decu da jurite sa Hasanaginicom koja lomi vrat kulin iz penđere i sa ne znam tim nekim baš strašnim stvarima i onda im još uvalite Anu Karenjinu koja zaista ja nikada neću pomisliti da savremenom detetu opis bala od 80 strana posle svih pregledanih serija i filmova gde nama samo kad kažu godinu koje je bio bal, mi svi znamo kako izgleda, a znamo da je Tolstoj Ani Karenjinoj to pisao zato što ljudi koji su čitali nisu znali kako izgleda jedan bal na kom se skupljaju neki ljudi koji su viših socijalnih slojeva. Znači to kad date današnjoj deci, gde je glavni junak njima koliko jedno 25-35 godina, dakle ne znam šta treba da saznaju, kako je njihovoj mami kad vara tatu i kad ih ostavlja. Mislim, ništa mi nije jasno. Mi treba da shvatimo da je ona ugnjetena. Mi treba da shvatimo, ok, ako ćemo pobunu, pa ajmo onda to što sam ja imala kao dete. Ja sam imala profesorku, pretpostavljam da ona sad ne može dobiti otkaz jer je već u penziji, u Beloj crkvi u gimnaziji, predavala mi je srpski profesorka Radmila Gava, i dok su drugi čitali Anu Karenjinu ili Tihi Don, ona je mene puštala čitam Bludnog sina, da Bukovskog, da čitam Kerouaka, da čitam sve što mi je padalo na pamet, i sa mnom je to radila kao najozbiljniju lektiru, što je značilo da i ona to pročitala. Izvinjavam.
Sad se nadovežite i da prokomentarišemo vašu listu i čime ste se vodili pre svega kada ste, dakle, pravili ovu listu koju ste ponudili u pikniku za Irmu.
Pa u toj, dakle, u pikniku za Irmu, koja je zbornik nove lektire, kad me je Tamara pozvala, ja sam zapravo napisala sve one knjige koje sam čitala zajedno sa svojom ćerkom tokom njenog odrastanja i sve ono što bih njoj preporučila nadalje. Evo sad gledam, tad kad sam ja to pisala još nije čitala Hesse, a sad jeste, a još nije čitala Selingera, sad jeste, Viktoriju Tokarevu još nije, to je zaista literatura za sve uzraste, i Somerseta Moma, ne znam gde mi je knjiga, zato nije čitala. A počeli smo dakle sa Bell Mooney, sa serijalom o cici, koji su zaista edukativne i vrlo zabavne pričice. Osim što su edukativne, ima tamo nešto kad cica treba da se pomiri sa tim da za Novu godinu ili za Božić u predstavi školskoj ne mogu svi da imaju glavnu ulogu, pa ona glumi neko magare. Pa to je toliko duhovito napisano da Milica i ja sad, kada ona ima 19 godina, i dalje se smejemo na replike odatle. Dakle, to je zaista nešto gde se može zavoleti čitanje. Branka Ćopića ne moram ništa da kažem, to je i Milica volala sama od sebe i od škole. Igora Kolarova, koji nam je umro u međuvremenu, je Milica jako volala, 12. more. Ljubivoja Rašumovića, ma šta mi reči, sam volala ja i volim ga i dan danas i znam sve na pamet. Dragoslav Andrić, koji je li ja i ostali nonsens, je zaista nešto što će od svih naših gluposti napraviti našu najveću pamet, i to je fantastično. E sad, ove tri sledeće romana su zaista romani na kojima sam ja ovako matura učila kako se piše za decu. Mislim, zaista čitala sam to Milici naglas, jer je ona u tom nekom uzrastu niže osnovne škole bila dislektična, ali Kazumi i Umoto prijatelji, Karla Hajasena, Sovin Huk, i preko Ivice Nore McClintock, i još smo neke mi romane pročitali Nore McClintock, koja piše krimi romane za decu i omladinu. To su zaista, kako da kažem, klasici ozbiljnog pisanja za decu. Harper Lee, Ubiti pticu rugalicu, to svako zna, i Scott Westerfeld sa te svoje tri knjige koje su na ivici kiča, ali su ipak bolje od toga. Izvinjavam se.
Bojane, rad na ovoj knjizi Piknik za Irmu jeste neki izlet zapravo iz škole, ali koliko nam on pokazuje kakava je razlika između onoga što se uvodi kao školska lektira i onoga što bi zaista bila lektira van institucionalno, da kažemo. U razvijanju i ljubavi prema čitanju, a zapravo i u razumevanju književnosti kao takve.
Meni je zanimljivo da proširim ovu temu kada je reč o temi same knjige, ali i temi našeg razgovora, na te neke margine kako je nastala ta imaginarna škola, odnosno imaginarna lektira. Ona nije primarno se odnosila na ono što zovemo školska lektira, škola kao institucija, već je imala i zadatak da osmisli nekav, da osmisli nekakav alternativni način čitanja, alternativni spisak lektire. Dakle, pošto se osjećam najbolje u toj opozitnoj funkciji, ja ću sad malo tako si postaviti u odnosu na dosadašnje izlaganja.
Kako kad smo svi opozitni?
Mi smo opozitni, samo ti nisi.
Da, sad je pitanje šta je to opozicija spram savremenosti.
U stvari, dobro, sad nam je Željko iz pozicije.
Pa svi smo mi u poziciji involviranih članova, da kažemo, te drame obrazovanja, da li kao roditelji ili neko ko se bavi kulturom, knjigom, obrazovanjem, tako da to prvo sebi treba priznati, dakle da smo svi uključeni u taj nekakav tržišni model življenja.
Ne možemo to da priznamo. Mislim, ja sigurno nisam uključena u tržišni model življenja preko čitanja i detetove škole.
Pa knjiga se prodaje svaka i meni se čini da je to prvo mesto gde treba da prestane, dakle možda deluje iluzorno, ali zapravo knjiga treba da bude apsolutno dostupna. I svakako da to su dva pitanja. Jedno koje se tiče samog načina posredovanja između knjige i deteta. Svakako da savremena literatura zbog odsustva nekakvih distraktora, arhaizama, prosto tema koje nisu bliske detetu današnjice, jeste mesto ulaska deteta u književnost, najbolje mesto ulaska u književnost, ali meni je zanimljiv bio jedan drugi esej sa kojim, koji razgovara nekako sa esejom kojom smo sad govorili. Kaže sam Tišma, Slobodan Tišma, kako je bilo njemu zanimljivo da čita esej Pužićore, gde otac čita odlomke iz Homerove Ilijade i da je to bilo toliko uzbudljivije nego čitanje Cicibana za njegovog sina. I sjećao se kako mu je jedan od sinova rekao da su on i brat najviše uživali slušajući savremenu, dakle oni nabraja koju poeziju, poeziju za odrasle, sasvim nihilističku, mračnu, gde se postavljaju posljednja i najteža pitanja. Dakle, dalje navodim Tišmu, prvi problem je problem metafizije, dakle postoje tri pitanja, tri problema koje knjiga u detinjstvu treba da otvori. Prvi problem, problem metafizičke samoće, detetu treba odmah predočiti da je kao individua bačeno u nestvarni svet, u ponor univerzuma, nema tata, nema mama, stvaran sam samo ja, kao ja se ostavljam da dokaziva pretpostav.
I mislim da je ovo dovoljno da zastanemo i da se u stvari zapitamo. Slobodan Tišma, dakle, govori iz pozicije jedne potpuno druge generacije, generacije koja je zapravo jako udaljena u odnosu na generacije koje danas stasavaju i odnosu prema, dakle, knjizi, a pogotovo u digitalnom dobu, pogotovo pred izazovima i televizije i filma i na kraju krajeva i video igrica. E sada, koliko, dakle, kroz neke nove junake i neke nove teme se može povezati i doći do junaka, recimo Homerove Ilijade danas, a na osnovu, dakle, i lektire i knjiga koje se preporučuju deci?
Da, svakako jedna uloga koja se daje književnosti danas u nastavi morala bi da bude dovoljno u duhu same književnosti, odnosno da kažemo slobodarska nekakva uloga koja ne podrazumeva ono što čini mi se danas sve više književno znači. Dakle, traži se nekakva eksplicitna empirijska svrha, ide se u smeru samog da učenici funkcionalno vladaju jezikom koji isključivo služi komunikaciji, a to nije zapravo primarna svrha književnosti. Dakle, u tom smislu čini mi se da pitanje samog spiska lektire koju deca treba da čitaju je sekundarno u odnosu na to kako se govori o tim knjigama, odnosno na koji način se razgovara o knjigama, odnosno dolazimo do tog pojedinca, medijatora u učionici, na primjer, ili je to možda roditelj kao posrednik između knjige i deteta. Znači, tu mi se čini da je najveći problem, ne toliko u samom izboru građe. Kako knjigu prilagoditi, dakle, tom određenom uzrastu kome se ona nudi. Skoro sam radio jedno zanimljivo istraživanje gde sam učenicima četvrtog razreda ponudio na čitanje poeziju Vaska Pope. Izabrao sam tri njegove pesme i sad zbog samog raskoraka, jel, između recipijentske pozicije i samog teksta prilagodio sam naravno pitanja njima i gde sam želeo da saznam dokle su dometi njihove recepcije. I rezultati su bili jako zanimljivi.
Ja moram da se umešam, Bojana. Znači, ti po tebi sada čovjek može se pita da li ti shvataš svrhu ove naše knjige, a druga stvar, mi smo zajedno bili, sad ti pričaš kako sjajno reaguju deci, mi smo zajedno bili na jednom javnom času gde moderator bio sjajan, da su mi odbili pisa, da su oni očajno ponašali bez ikakvog poštovanja prema tom piscu, što meni je bilo mnogo gore nego prema nama, i naše pitanja su bila jezivo nepristojna, i to je bilo u školi ne nepristojna, nego prosto da ponize tog pisa i nas zajedno sa njim u centru Beograda. Mislim, ova tvoja priča možda se desila, ali nam se i ovo desilo. Mislim, to mama, tata, medijator nemaju veze. Imaju veze deca.
Ali vrlo je zanimljivo što se meni dešava, pošto sam, kad sam dobila Politikin zabavnik, po sili nekog zakona svih dobitnika Politikinog zabavnika, počela da idem po školama i po bibliotekama, prosto počeli su da me zovu to, ta nagrada, to vam uradi u životu, što je lepo. I onda sam bila ne samo po Beogradu, nego i po unutrašnjosti Srbije. I moram da priznam da imam dva zapažanja. Jedno zanimljivo zapažanje je da deca koje četvrtog osnovne kojom se čitao Vasko Popa su verovatno imala 10 puta bolji i odziv i mišljenje i kreativnost i hrabrost nego, na primjer, deca osmog razreda. Deca osmog razreda su već uzeta pod svoje medijima i onim što se zove duh vremena. A ova deca do četvrtog, pod uslovom da su imale dobre učitelje, dobrog učitelja, učiteljicu, iako su još iz neke kuće koja nije baš skroz zatucana realitijima, ta deca će još uvek tu do četvrtog, vi još imate živo dete. Kad dođe u peti do osmog se potrudi škola, ja se izvinjavam.
Da, evo, da.
Šta uradite vi u školi u višim razredima?
Učenicima od petog do osmog razreda, i zaista tu ima nekog raskoraka. U smislu, u petom i šestom oni su vrlo aktivni, ambiciozni. Kad im preporučite neku knjigu, oni je prihvataju, čitaju, pa čak i ako ne pročitaju, oni onda, ne znam, žao im je što to ne mogu da urade. Već od sedmog razreda, kada kreće taj onako malo intenzivniji tinejdžerski period, osjeća se to da se prilično pasiviziraju, u smislu da kad im ponudite ono što ste im nudili pre samo godinu dana ili dve godine, da to odbijaju, da to gleda kao nešto glupo, jel tako? Jednostavno se fokus na ono što je interesantno, menja se taj fokus interesantnog. E sad, tu jeste u stvari problem nas koji im predajemo i kao kako pristupiti. Tako da, mislim, ja sam se dugo pitao o tome, jer negde kad sam ušao u školu i počeo da radim kao nastavnika, to je bio jedan od poslova koje sam priželjkivao za sebe, negde mi je baš taj uzrast bio onako izazovan. Ja ne mogu da kažem da sam uradio ne znam šta veliko, ali svakako čini mi se da sam kod svojih učenika uspio da upravo tim nekim, kako da kažem, time što mu ja dajem povlašćen položaj kao nekom mladom čitaocu i što me interesuje njegovo mišljenje, uspio da ga prilično pridobijem za sebe. Sad naravno ne kod svih, to ne može da, što bi oni rekli, upali kod svih, ali svakako kod jednog dobrog dela jeste. Kod dobrog dela, čak gde recimo porodica nije tako afirmativna i gde znam da se puštaju reality programi, da su deca nekako, videći kako se ja, kako se ja interesujem za sve to i kako im pričam i kako kažem, preporučite ako čitam nešto, pa kažem preporučite roditeljima tu knjigu. Dakle, razne fore i fazone da bi negde onako ih pridobio. Tako da ta lektira, to što sam pomenuo, to sam uveo pre dve godine, da on može da donese knjigu koja je, meni se desilo da je doneta knjiga koja nosi naslov Paralelni svet. Ja sam to slučajno kao neki đak osnovne škole našao u kako se kaže, devojačkoj spremi svoje ujne. To su vam neki primjeri iz novina, neki paranormalne stvari, šta već, ali to dete to čitalo i imalo neko mišljenje o toj knjizi. Znači, mi ne možemo sad u osnovnoj školi, to često ne razumeju, čuo sam ih kolege koji rade u gimnazijama, recimo, ne razumeju potpunosti kad ja kažem, meni je bitno da on čita, naravno, trudim se da ga okrenem kao onome što jeste estetsko, što ima vrednost, ali ako će onda pročitati Agatu Kristi u šestom razredu, to mi je odlično. To su mi te sjajne kopče i mislim da je to jedini način da on jednog dana dođe do te Antigone.
Pa da li nije isto Agata Kristi paralelni svet? To ovo je problem. Znači, jedno je Agata Kristi, jedno je Bukovski, jedno je ovaj Hese. Paralelni svet, moramo mu se objasniti da to nije to.
Upravo sam to i učinio. Ali sam na jedan vrlo fin način pustio sam ga da kaže da mu ne oduzmem tu, naravno, povlašćenu poziciju koja je njemu u tom trenutku značila, jer pazite, deca i ne znaju šta je ta knjiga, to niko je, to nije to pronašao vjerojatno u kući. Ja sam to njemu objasnio i nasamo i rekao mu, e, ove godine pazi da ne bude takva knjiga. Mislim da sam odabrao dobar način.
Bojane, i možda pitanje za sve vas, da li mislite da možda čak i takav negativan primjer, odnosno neke knjige poput Paralelnog sveta ili neke knjige koje nema književnu vrednost, može da bude dobra osnova za prepoznavanje onoga što je na suprotnoj strani, odnosno na strani dobrog, kvalitetnog književnog teksta i prepoznavanja prave književnosti, kada se uporedi sa nekim knjigama iz lektire, kada se uporedi naravno i sa nekim drugim, u smislu i kreiranja nekog ukusa.
Dakle, sasvim je poželjno da na bilo koji način knjiga dođe do tog pojedinca za koga želimo da postane čitalac, stalni čitalac, i nakon tog nužnog ili obrazovanja, pa onda je preporuka čitati sve. I da prosto...
Ljudi, oni ne čitaju ništa, mi smo potpuno obrnuli stvari.
Da, postoji ta kriza.
Koja ne čitaju, kako ih vratiti čitanje.
Definitivno postoji kriza čitanja. Razlozi tome su mnogobrojni. Neki od njih se nalaze naravno i u samom, na primjer, školskom sistemu. Do sada je, recimo, do sada važećim programima, to se menja, izgleda sa novim programom, izbačena je sama domaća lektira. To je ono što smo svim mi na sreću imali, dakle, čitanje lektiri tokom školskih raspusta. To bi sad trebalo da se promeni, gde je prosto lektira izbačena iz kao knjiga, dakle, jedan sadržaj koji ima početak i kraj, i učenici prosto samo čitaju najčešće samo odlomke iz knjiga, zapravo ne susreću se sa knjigama, što ćemo priznati da nikako neće dovesti do čitanja, što Tamara kaže.
Ja bih samo za sekund dodao da znači, ne slažem se s tim da oni ne čitaju. Oni čitaju i kažem svašta čitaju, pa između ostalog i taj paralelni svet se pojavio, ali nekako činjenica da je on nešto pročitao meni daje prostora da ja razgovaram s njim i da utičem da on, recimo, konkretno taj dečak ove godine, pošto ih to uskoro čeka, čita knjigu Peti leptir Uroša Petrovića, recimo. Znači, nekako, ali mi je bitno bilo, jer on nije čitao u petom, tad to nisu ni imali, onda nekako sam uspeo da prošle godine prilično krene. Taj dečak koji je vrlo pametan, vrlo lepo piše te sastave koje oni pišu, tako da negde sam prepoznao to može da se...
Dobro, može kod jednog, ali ako pričamo, ti imaš najbolje iskustvo, ako pričamo o generacijama,
Ja sam,
i misliš da oni čitaju?
Čitaju.
Ivan, znači čitati Ivan.
Mislim da dosta zavisi od tog pojedinca, dakle, koji će da ih motiviše. Negde prestaje ta motivacija, verovatno sa nekom promenom uzrasta i promenom možda i interesovanja.
A vidjet ćemo kako je to izgledalo u nekim prethodnim godinama i generacijama. Slušajte emisiju U središtu pažnje, idemo na malo muzike, pa nastavljamo razgovor.
I'm standing in the backyard listening to the party inside.
tonight. I'm drinking in the forgiveness this life provides. The scars we carry remain, but the pain slips away, it seems. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams? I'm watching you through the window with your girlfriends from back home. You're showing off your dress, it's laughter and a toast. From your daddy to the prettiest bride he's ever seen. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Danijela Vasić, profesor i književni prevodilac, govori o tome zašto je značajno drevno japansko delo Priča o sekaču bambusa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
FIBA, Evropsko košarkaško prvenstvo 2017. Istanbul, Turska, od 31. avgusta do 17. septembra. Prenosimo sve utakmice reprezentacije Srbije. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Zbog liste čekanja, oko 600 najugroženijih penzionera moglo bi do kraja godine da dobije smeštaj i u privatnim domovima za stare o trošku države.
Tu pre svega govorimo dakle o starim licima, bez bližih srodnika i materijalno ugrožena i starija lica. Učestvuje budžet, penzija plus sva ostala primanja, ako ima neka tuđa nego i pomoć ili neka socijalna davanja, pa do pune cene smeštaja učestvuje budžet.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd 1.
Ali je knjiga i dalje jedan od junaka odrastanja ili je postala anti-junak u savremenom društvu? Jedno je od pitanja današnje emisije U središtu pažnje i pitanje za naše sagovornike. Vladislava Vojnović je sa nama i pre svega kao književnica i scenaristkinja. Dakle, taj odnos anti-junaka u savremenom društvu i suprotstavljanje knjige ili u negde u sazvučju sa filmom i drugim medijima, Vladislava, kako vi to vidite, a kako se suprotstaviti video igricama i nekim drugim sadržajima kojima su zatrpana, dakle, i deca i odrasli?
Pa, za odrasle je malo teže, jer su oni odgovorni sami za sebe i teško ćemo im prići. Mislim, prosto deci svakodnevno prilaze i roditelji i nastavnici u školi, a odraslima ne prilazi niko ko bi pokušavao da im nekako poveća i proširi njihovo polje interesovanja.
Pa ja prilazimo mi stari, makar studentima, pa im ne dolazimo do njih.
Kažem deca, ja mislim i na studenta, mislim na sve oni kojima teče formalno obrazovanje. Što se mene tiče, ne more, ja volim kad je dijalog živ. Ali htela sam da kažem da je čitanje, kao i film, kao i TV serije, kao i neke igrice, moram da priznam, pričanje priče. Koliko je ono interaktivno, koliko ono nije interaktivno, koliko nas neko nauči da nam bude interaktivno, pa da mi možemo u zavijucima teksta da naslutimo šta još je moglo da se desi ili se desilo, nije nam rečeno, kao što u video igrici ćemo sami uraditi da se desi. Ja mislim da kad bismo imali jedan predmet koji bi se zvao savremeni mediji, savremeno medijsko pripovedanje, kad bismo imali nešto gdje bi ljudi mogli da uče ono čime se svaki dan bave. Svi svaki dan imaju pred sobom gomila ekrana, televizorskog, bilborda, laptopa, mobilnog telefona. Svi svakodnevno slikaju, snimaju filmčiće, a nemaju ni bazičnog dana obrazovanja o tome. To je kao kad bismo stalno čitali neke tekstovi, bili zasuti dramama, tragedijama, komedijama, svim mogućim žanrovima, a nikada nemali u školi ništa što se o tome uči. To je jako čudno, zato što film postoji 100 godina, zato što televizija postoji sad već 80 godina, zato što kompjuterski sadržaj postoje također već jako dugo, a mi se nikako time ne bavimo. Ako se bavimo kompjuterima, bavimo se u okviru predmeta koji zove računarstvo, kako da ga isprojektujemo, ali se ne bavimo razumevanjem sadržaja takozvanih novih medija koji to više nisu.
A kako vi pristupate pisanju pre svega knjiga za dece? Predamnom je Avram Bogdan Vodu gaze. Da li pre svega ispitivanjem tema i stvari koje su aktuelne, žive i koje se tiču dece, ili iz pozicije naravno i vašeg iskustva i vašeg odrastanja?
Mog odrastanja bliskih, mlađih ljudi od mene među decom mojih prijatelja ili porodice, mog deteta, njenih drugarica, eto, dakle, sve te dece koje vidim. I to je ovo što sam žela da kažem u pauzi, a to je da zaista nastavnik može da bude čarobnjak koji će na ne znam s kakvom harizmom predstavljati književno delo. On zaista može mučenik da se okrene na glavačke i da ne uspe da zainteresuje decu, ili možda da uspe nekad, ali ne u svakom slučaju, za program onakav kakav jeste. Program treba menjati svaki čas. Program treba prilagođavati problemima dece. Kada imate u razredu, vi svaki dan u školi imate neki problem. Neko se potukao, neko se rasplakao, neko otkrio da je usvojen, nekog maltretirali što je Rom, nekog maltretirali devojčice, dečake, dečaci, devojčice. Neko nije hteo da se vakciniše, rekli mu mama i tata da ne sme. Vi svaki dan u školi imate neki cirkus. Dakle, tamo se stalno to dešava. I sad, zašto ono što je uzrujalo ceo razred ili celu jednu generaciju ili ceo jedan sprat ili neko ispao kroz prozor jedva mu život spasli, ili neko ima sve kečeve ili neko se drogira ili neko diluje tu drogu u školskom dvorištu, vi stalno imate goruće socijalne probleme. Umesto da nađemo načine da kroz literaturu i film te probleme obradimo, pa kad se vratimo ovamo da nam to znači da smo postali bolji i pametniji ljudi, ne, mi sad ajde da zaboravimo da se vaš drug ubio i da se overdozirao, nego da se mi vratimo Antigoni. Pa mislim, zašto bi to neko tako radio i kakav treba sad da bude žongler ovaj koji će decu da im objasni da je Antigona taman isto kao i overdoziranje ne znam čime? Pa nije. Mislim, ajmo da vidimo kako izgleda naša tragedija, pa kako je i u Grčkoj izgledala tragedija, žvakali oni tamo lovorovo lišće.
Sad, postavlja se pitanje da li su zaista to stvari koje su vezane pre svega za samu književnost, za samo jedno književno delo, i da li je to nešto što je zapravo kriterijum u proučavanju književnosti i jezika pre svega. Bojane?
Pa neka istraživanja kažu da zaista učenici, kada ih pitate kakvu, evropski učenici, kakve bi knjige želeli da čitaju, odnosno o čemu, oni upravo kažu ovo, o problemima koji se njih tiču. Dakle, iz svakodnevnog života ili eventualno iz dečijeg iskustva. I to je zapravo negdje potvrda ovoga o čemu ste govorili, Vladislava. Definitivno da književnost bi trebalo, bar ona koja je, ako govorimo ono u školi, zapravo ja imam problem s tim da li govorimo o školskoj lektiri ili lektiri koja bi mogla da se neguje i van škole, što mi se čini kao najbolji način, jer imate i taj prizvuk školska lektira koji uvek tera od knjige. Pitanje je da li ta knjiga zadovoljava nekakav estetski kriterijum, ako je ona školska lektira, primaran. Dakle, o čemu god ona govorila, pa bile to i najtrivialnije teme, da li ona to radi na ubedljiv način, na čudesan način, na način koji će omogućiti baš tom pojedincu koji je počeo da čita da ne može da prekine, dakle da mora da nastavi čitanje, da ga nekako uvuče u sebe. To mi se čini da je najprimarniji kriterijum.
Tamara, Kako vi vidite funkciju književnosti u okviru obrazovnog sistema, odnosno same lektire iz vašeg ličnog iskustva školovanja i onoga što je zapravo i kako stići onda do te lektire, odnosno tih knjiga koje nisu u okviru obrazovnog sistema?
Sad sam razbila funkcija književnosti u čemu, ali shvatam da je smisao neki na kraju dođemo do otvore čemu ona. I jedna devojka je rekla na to gde smo bili Bojan i ja sa piscem da joj se sviđa nešto zato što je realno. I to je jedino, to je ovo o čemu si ti pričala. Njima mora da bude realno. Ja sam je pitala šta je realno? Realno je ono što je njihov život. Dakle, to Hasanaginica, divno, ali vi za male pare koji svi mi što radimo nađete način da druga Hasanaginicu objasnite tako da im bude realna. A bit će im realna ako povežete sa ovim savremenim problemima. Ne može da im bude realna. I realno je jedna reč koju ja ne znam tačno značenje, ali sam ja shvatila šta je devojčica htjela da kaže. I ne možemo da im dajemo, i sad se opet vraćamo. Mislim, ne znam, shvatam Bojana da ti braniš kao sve, super lektira, ajmo sad sa strane da čitamo. Pa nećemo, čitamo sa strane. Ne valja nam lektira, treba dođemo, zavolimo mi tu književnost. Kako da dođemo mi do tog sa strane ako ne prođemo koju lektira dosadna? Nije me ubedio da je to zanimljivo, sad ću još ja nešto pored da tražim. Znači, mora da bude realno, a to realno moraju naši savremenici pisci da prepoznaju. I onda da ga opišu tako da njima bude još i uzbudljivo. Jer, mislim, ne može da bude pisano načinom koji njima nije neki jezik koji prepoznaju i ritam koji prepoznaju. Znači, to je toliko stvari o kojima ima da se misli i sad mi kažemo, nije loša lektira. Ta lektira, ne znam kad je ona tamo stavljena. Koliko se promenilo od kad sam ja išla u školu, a i meni je bila prevaziđena.
Jezik znači, jeste jedan od osnovnih problema, odnosno kamen spoticanja, razumevanje samim tim.
Meni se čini da u ovom trenutku je srednjoškolska lektira, odnosno ono što se čita u srednjoj školi, uslovno rečeno problematičnije. U kom smislu? Ne nikako u onom estetskom, to su sve kanonska dela, ali ti programi se nisu dugo menjali, bavio sam se time, pregledao te programe. Kad se kaže savremeni srpski pesnici u onoj lektiri za prvi razred srednje škole, to jest u programu za prvi razred srednje škole gimnazije, tu su Dušan Radović, Ljuba Simović i Mika Andić. Hvala Bogu, Ljuba Simović je još uvijek naš savremenik, ali tu je mnogo pisaca koji danas stvaraju, da. koji su i došli iza njih i koji svakako zavređuju da se tu jer i koji bi možda bolje, ali svakako na jedan drugačiji možda način isprovocirali tu mladu čitalačku publiku, te učenike. Programi u srednjoj školi su ispunjeni delima iz tradicije i mislim da najmlađi pisac tu recimo Branko Miljković, a da je knjiga koja je poslednja objavljena možda Hazarski rečnik recimo, yes. I da se to je bilo kad smo Bojan i ja, jel tako, bili u školi.
Nije se to promenilo ništa.
Nije se ništa promenilo. Kad je reč o osnovnoj školi, čini mi se da ipak malo bolje. U kom smislu je bolje? Što smo mi nekako u tim poslednjim, da kažem, urađenim programima imali nešto što se zove dopunski izbor, gde je stavljen određen broj knjiga koje su, ajde da kažem ono što Tamara kaže, prilagođene uzrastu i gde stoji jedna vrlo bitna rečenica koja daje nastavniku otvara polja, a to je da nastavnik sa predloženog spiska bira, ne znamo, 3 do 5 šta već piše ili po sobstvenom izboru. I sad evo samo ću navesti jedan primjer, meni je to poslužilo, je pružilo priliku da recimo u 7. razred kao knjigu koju čitaju učenici uvedem knjigu Ovo je najstrašniji dan u mom životu Jasminke Petrović. Deca su bila oduševljena, roditelji su bili oduševljeni, jer to je zaista to, strahinja, juna, kome se događa, sve ono što se njima događa, živi u ovom vremenu, čak već kad su ovi poslednji sedmaci čitali, pa tu valjda šta on kaže, da li ne znam, sluša disto, sad je već to prevaziđeno, ali dalje vrlo sveže. E, to smo mi u osnovnoj školi imamo šansu, zaista mislim da je mnogo do nastavnika koji može da nešto ubaci, a činjenica je da ima dela koja su njima, kako oni kažu, dosadna, to jesu dela koji imaju estetsku vrednost, umetničku knjižnost, sve to stoje, ali se slažem sa sagovornicima, dakle da je Robinson Crusoe i drago mi je što je samo deo toga, deo tog romana sada u ovom novom programu za peti, ranije su petaci čitali i verujte da sam se radovao kad kupe ono skraćeno izdanje. Koliko god to nekako pričali smo dok je bila pauza i nije ni to dobro da se čita fragmentarno, ali definitivno to više nije knjiga koja može da priušti ono čitalačko zadovoljstvo.
Nikad nije bila knjiga za decu, to je knjiga za odrasle. To je ozbiljna,
to nije raščleneno. A drugo, ima klasika koji ne mogu da prođu sada, što se tiče načina prema vaspitanju, životu. Uopšte to više ne stoji. Mislim, ja stalno pominjem Hakelberija Fina, njegovog oca. Mislim, to ne može sada da se čita kao pre 20 godina, mislim.
Iz iskustva. Ili pre 50 godina.
Pa, čak ni pre 20, potpuno se vaspitanje promenilo tako da danas dete, ne sutra, šta radi taj čovjek, šta je?
Ja mislim da se to čudnovate stvari događaju. Pričala sam sa Ljiljanom Marinković iz Kreativnog centra, pa sam, nešto sam pričala o tom Avram Bogdan Vodu Gaze, kako sam ja, kad sam počela pišem roman, shvatila ta baba moje godište. Ta baba detetova je definitivno moje godište, znači ima u iskustvu sve što imam ja. Zna sve o ovom svetu što znam ja, jednako zna o kompjuteru ili o rock'n'rollu ili o sex and drugsu i tako dalje. I ima dečka koji vozi motociklu, stariji od nje par godina, jel? Ta baka. Kako, a kako je to neobično? I onda kaže Ljilja Marinković kako stalno ljudi koji se bave planovim programom imaju stereotipe takve da baka iznad ognjišta plete, prede, kuva nešto, to sad mi zamislimo babu sa početka 20. veka, s kraja 19. veka.
Da.
Dakle, baba je mlađa od Madone. Mislim, da li možemo to da shvatimo, da je došlo to vreme, da je nečija baka koja nije rodila dete s 15 godina, niti je njeno dete dobilo dete s 15, nego je sve bilo uredno posle 20. 25. je mlađa od Madone.
Da. Ali pritom, naravno, ja uopšte ne govorim protiv narodne književnosti ili bilo čega, ali treba da se izdvoji stvarno ono najbolje, ono, mislim, u svemu tome najboljem ima ono što oni mogu da razumiju, te kako, ako im se dobro objasni, neće na prvu loptu razumeti, ali taj nastavnik tu da mi objasni šta je tu svevremeno i šta je tu moderno i šta je tu super privlačno.
Absolutno. Pa došli smo do iste
ove prače. E sad, ima i tu ova priča šta su babe, a šta je Marko Kraljević. Nekad je bio super junak, a sad će malo da bude sileđija, sad to je,
ali
mislim...
Ali pružiti im priliku da i sami učestvuju na način da, pazite, mi kad čitamo pesme Marko Kraljeviću, kažu Chuck Norris, aha, Chuck Norris, to je potpuno možno.
Da, došli smo do te zajedničke tačke, znači, u kojoj stvari taj koji povezuje stvari je ključan igrač.
Ali sjajno.
Da se skine ta nekakva svetački sjaj, kako jedan esej kaže, sa samog pisca koji je čovjek živ kao i mi, koji ima grehe kakve imamo i mi, možda i manje ili veće. I najzad i samo ono čemu piše je grešno, dakle blisko nama.
Pa je sujetan, pa hoće da bude u centru pažnje, pa hoće onda priča svoju priču.
Evo, bližimo se kraju emisije i za kraj bih vas volao da pitam šta ste vi čitali ovog leta, šta biste preporučili od knjiga i za najmlađe slušalce, ali i za odrasle. Vladislava Vojnović.
Jo, kako tako navrat na nos, pa baš na mene, ne znam šta sad da kažem. Čitala sam svašta, ali uopšte nema veze s književnošću, ja sam sasvim bila obuzeta čovjekom koji se zove Ridiger Dahlke, koji je napisao nekoliko knjiga, od kojih su kod nas četiri prevedene. Jedna koja je naročito zanimljiva zove se Kriza, kao šansa da se dođe s pameti ili već tako nekako, a jedna se zove Bolest kao put isceljenja, jedna Bolest kao govor duše. I to je čovjek koji je povezao psihologiju sa medicinom, on je lekar medicinskih nauka, ali je valjda primetio tokom godina lečenja svojih pacijenata da su imali neke slične psihološke probleme, i onda je to povezao, i to je jedan holistički način razmišljenja o tome da kad vam počnete da kijete, znači da vam je zaista nešto izašlo na nos, ali pošto imamo još 3 minuta, ja bih prepustila reč drugima, ali eto, Ridiger Dahlke, kao zanimljivo štivo.
Bojan Marković.
Aha. Preporučio bih za odrasle Silviju Federici, Kaliban i veštice, a za decu Vladislavu Vojnović.
Hvala.
I mislim da će to biti sad obavezno da se čita u školi. Vladislav Vojnović, pa ne znam kako je biti školski pisac,
užas. Mi mrze to ime.
Će da ga čitaju, verovatno.
A kakav vi odnos imate da se nađe vaše ime?
Ja sam za ovaj, iz svih ovih normalnih ljudskih razloga, ali onaj deo mene koji je ostao mali je protiv toga, jer to niko neće da čita. Ajde da bude, ajde da me zabrane, pa ćemo onda da me čitamo.
Željko Tešić.
Evo, za nas odrasle, posljednje što sam pročitala je Frederik Bede, Praznik u komi. To je onako zanimljiva knjiga koja negde daje perspektivu današnjeg sveta, ali je sve pomereno u 90. u jednu diskoteku koja je napravljena u Parizu, na mestu gde je bio javni toalet. A za decu čitam roman Agi i Ema, to čitam opet zbog đaka, zbog škole da se podsjetim, i čitam Andrićevu knjigu Deca, koja je tu negde na međi između nas i njih. Pa sad.
Dobro, Agi i Ema u lektiri?
Sada će biti, ali moji đaci su to čitali jer sam im preporučivao. Da.
Nek bude.
Tamara Mitrović, da. Moram da dodam još jedan problem koji nažalost nismo uspeli ovde da ovaj pokrenemo, ali problem publike i negde negovanja književne publike je nešto što je i važno za vaš posao i za Dom kulture Studentski grad.
Jeste, ovaj, hvala što si pomenula, ali imat ćemo je kad naučimo ljude da čitaju. Onda ćemo imati, naravno da nema publiku jer se ni ne čita i ja ne verujem da se čita. Ovaj, ali u vezi sa, ja nemam za dete, nisam sad razmišljala, letos čitala vrlo ako pomno, jeste bio dnevnik majstori Margarita, to nije Bulgakovljev dnevnik, zapravo on je počeo da piše svoj dnevnik, pa je onda, ovaj, pošto smo ga uzimali, dao je ženi, da, to čak nije literarno važno, ok, ali hoću samo da kažemo ovo, u tumačenju dela, iz dnevnika Bulgakovljevog vama se otvara majstori Margarita, iz tumačenja snova, što vama se otvara takođe. Znači, nije knjiga samo knjiga, ajde da tumačimo, ima hiljadu načina.
Hvala vam puno na razgovoru. Bila je ovo emisija U središtu pažnje. Prijatno popodne uz program Radio Beograda 2. Želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju.